Κύριε Δρούγο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ραδιοφωνική φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή, πώς προχωράει αυτός ο πόλεμος.
Δυστυχώς όπως επειδή τα παρακολουθείτε είναι η 20η ημέρα, έτσι συνεπώς κάποιοι που περίμεναν να τελείουν γρήγορα, μεταξύ των οποίων και οι Ρώσοι, οι πρώτοι και οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Προέδρου Πούτιν, για 12 ώρες ή για 24 ώρες, αυτό τώρα βέβαια δεν ισχύει πλέον.
Έτσι του είπαν στην αρχή, μετά του είπαν σε 14 μέρες, αλλά και αυτό δεν προχώρησε.
Και αυτό δεν ισχύει. Είμαι σχετικά, θα λέει κανείς, απαισιόδοξος, γιατί βλέπω ότι πλέον έχουν ξεφύγει και από τις βασικές θέσεις του ρωσικού στρατιωτικού δόγματος των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή αυτό που βλέπω είναι πλέον να βάλουν κατά συγκροτημάτων κτηρίων, πολυκατοικιών ή άλλων, να έχουμε ένα σωρό ανθρώπινα θύματα, τεράστιες καταστροφές, ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες είναι υπό περικύκλωση 20 ημερών. Δηλαδή αναφέρουμε στο Κίεβο και τα προάστια του, στο Χάρκοβο σίγουρα, σε περιοχές όπως είναι και η Μαριούπολη. Και βεβαίως δεν υπάρχει και πρόοδος. Για να πούμε ότι αυτό τον εκνευρίζει, γιατί ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, από τα μέσα Ιουλίου του 2021 ο Πούτιν έχει εκδώσει ένα στρατιωτικό και πολιτικό μανιφέστο, το οποίο από τη στιγμή σημαίνει ότι δεν υπάρχει Ουκρανία. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να εξαλειφθεί η Ουκρανία ή ότι είναι Ουκρανία πρέπει να είναι υπό τους Ρώσους. Άρα σε επιβεβαίωση όλων αυτών των πραγμάτων κινείται ιδιαίτερα, θα λέει κανείς, επιθετικά και στην νότια Ουκρανία, όπου εκεί έχει περισσότερη επιτυχία συγκριτικά με το βορρά και με τις ανατολικές περιοχές. Αναφέρομαι δηλαδή από την περιοχή της Μαριούπολης, αν και δεν έχει πέσει η Μαριούπολη, μέχρι ας πούμε παρυφές τώρα προς την Οδυσσό, η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει τις επόμενες μέρες, γιατί είναι το βασικότερο και το κυριότερο λιμάνι της Ουκρανίας και με διεθνείς, θα λέει κανείς, διασυνδέσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, αυτό που δεν δόθηκε μεγάλη σημασία και το αναφέρω στην εκπομπή σας, είναι ότι το Σάββατο πρωί το χτύπημα το οποίο έκανε περίπου 12 χιλιόμετρα από την Πόλωνο-Ουκρανική Μεθόριο, τη συνοριακή, στο Γιαβορή, δηλαδή στο μεγάλο κέντρο ειρηνευτικών αποστολών της Ουκρανίας που είναι του ΝΑΤΟ υπόψη, αντιλαμβάνεστε ότι σαν να έστελνε ένα μήνυμα στο ΝΑΤΟ ότι εγώ δεν κοιτάω μόνο τη Βόρειο Ουκρανία ή το Κίεβο ή το Χάρκοβο, αλλά στέλνω και μηνύματα σε δυτικές πόλεις της Ουκρανίας, όπως για παράδειγμα στο Λβίβ, στο Λούτσκ, στο Γιαβορίβ, ξέρω εγώ, και σε ορισμένες άλλες. Τα λέω κάπως επειδή τα έχω ζήσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Κατόπιν τούτου, θεωρώ αυστημή ότι παρά τα όσα λέγονται αυτού του, ας πούμε, πώς θα πω, χαραμάδα αισιοδοξίας που λένε κάποιοι ότι εξαιτίας του τέταρτου γύρου, έστω και με τηλεδιάσκεψη που γίνεται μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για η κατάπαυση του πυρός, δεν το βλέπω. Θα έλεγα μάλιστα.
Θα τραβήξει, λέτε, ο πόλεμος αυτός.
Ναι, τουλάχιστον αυστημή μέσα στον Απρίλιο τον βλέπω να συνεχίζεται. Τώρα, βέβαια, είδα σήμερα ένα σύμβουλο του Προέδρου Ζελένσκι να λέει αυστημή ότι πάμε για τέλη Μαΐου, αυτά είναι ας πούμε λίγο παρακινδυνευμένες θέσεις, αλλά αν δεχτούμε ότι αυτό το πολεμικό μανιφέστο το οποίο προσπαθεί τώρα να υλοποιήσει ο Πούτιν, παρά τα προβλήματα, παρά την γενναία ουκρανική αντίσταση, παρά τη βοήθεια των δυτικών, γιατί όπως θα έχετε πληροφορηθεί θα έρθει και ο πρόεδρος Biden στις Βρυξέλλες, οπότε θα γίνει και μια διευρυμένη συνάντηση προσεχώς ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, με σκοπό να δουν τι γίνεται με τα επόμενα βήματα. Οι κυρώσεις μάλλον είναι εντυπωσιακές, αλλά σίγουρα πονάνε τη ρωσική οικονομία, αλλά τα πράγματα δεν λύνονται αμέσως. Δεν σας κρύβω ότι, κάνοντας έτσι μια συνολική αναφορά, ότι προβληματίζουμε και από αυτά μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, τα οποία ακούμε. Μπορεί να είναι βέβαια, δεν λέω, και παραπληροφόρηση των Αμερικανών. Στον πόλεμο, ξέρετε, σκοτώνουν και την αλήθεια και τις πληροφορίες τις κανονικές και περνάνε όπως θέλουν. Αλλά το γεγονός αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν κάποια συμφέροντα. Μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας με τη Ρωσία, αλλά αυτή τη στιγμή διακινδυνεύει και η Κίνα και η Ρωσία, αν κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά η Κίνα με τη Ρωσία στον Ινδικό και στον Ελληνικό ωκεανό τα τελευταία χρόνια κάναν πάρα πολλές ασκήσεις και συντονίζονται σε στρατιωτικό επίπεδο. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι συνεχίζεται, απαντώ στο ερώτημά σας σίγουρα, μπαίνει προς πολύ άσχημη μορφή πολέμου, δηλαδή μου θυμίζει αυτό που λέω τσετσενοποίηση ή βορειοσυριοποίηση, δηλαδή αν δείτε τους Ρώσους, τους Τσετσένους το 94-95 και το 99-2000 πηγαίναν σε ισοπαίδωση του Γκρόσνη και πολλών άλλων πόλεων επειδή δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στις πόλεις οι Ρώσοι. Το ίδιο κάναν και με τους Σύρους μαζί του Άσαντ, ενώ το 2016 σε διάφορες περιοχές τις οποίες ανακατέλαβαν, αφού τους είχαν βέβαια οι τζιχαντιστές, οι ισλαμιστές και ό,τι ήταν αυτοί όλοι. Αλλά το θέμα, θεωρώ δηλαδή ότι μπαίνουμε σε άσχημες, πολύ έτσι ακραίες φάσεις του πολέμου και θέλει προσοχή, γιατί και το ΝΑΤΟ ενισχύεται. Και το ΝΑΤΟ είναι στα 14 χιλιόμετρα από τα σύνορα, ενώ της πόλης εκεί της Ρετζόβ και τα λοιπά, στην Πολωνία, απέναντι από το Λβίβ και τα λοιπά. Άρα δεν μπορώ να αποκλείσω αν ένα βλήμα ξεφύγει από ένα αεροπλάνο, ξέρετε, ρωσικό, το οποίο πετάει στη Δυτική Ουκρανία, να φύγει, ας πούμε, από τα 30, ξέρω εγώ, που έγινε προχθές, πέσαν όλα σε μια ακτίνα 8-10 χιλιόμετρων και κατέστρεψαν τα πάντα, ενώ εκεί στη βάση του ΝΑΤΟ, την εκπαιδευτική βάση. Σκεφτείτε τώρα ένας πύλαυρος να φύγει λίγο και να πέσει, ας πούμε, μέσα σε πολωνικό έδαφος ή σε σλοβακικό έδαφος, σημαίνει άρθρο 5 της συμμαχίας. Άρα σημαίνει, καταλαβαίνετε, λίγο.
Επομένως, λέτε ότι μπορεί να βρεθούμε από ατύχημα σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ.
Ναι, ακριβώς από ατύχημα, αυτό ήθελα να πω, πολύ σημαντικό που το λέτε. Δηλαδή δεν λέω αυστηρή κάτι θελημένα, γιατί.
Κύριε Δρούγο, τρόπος εξόδου από αυτή την κρίση υπάρχει? Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να κλείσει αυτή η πολεμική αναμέτρηση?
Θα σας πω 3-4 σενάρια. Δεν υπάρχει διάσταση απόψεων μέσα στο Γενικό Επιτελείο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή υπάρχει διαφοροποίηση μεγάλη στρατηγών. Βάζω τον πρώην, θα λέει κανείς, επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του Προέδρου Πούτιν, αντιστράτηγο Βίκτορ Ζολότοφ, ο οποίος διαφώνησε προχθές φανερά ότι δεν πάμε γρήγορα, ότι μη λέμε ψέματα, η κατάσταση είναι προβληματική και έχουμε ζητήματα έξω από τις πόλεις. Ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Σοϊγκού, ο οποίος ο Υπουργός Άμυνας είναι από τους πλέον εκλεκτούς φίλους του Πούτιν. Μία περίπτωση είναι αυστηρή να γίνει κάτι εσωτερικό μέσα στη Ρωσία. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι ξεφεύγει πλέον, ας πούμε, από τις ράγες ο Πούτιν. Δεν είναι ο Πούτιν του 2005, ούτε του 2010, έστω και του 2012-2014, πριν, ξέρω εγώ, κάνει την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαϊκής Χερσονήσου. Άρα να γίνει κάτι εσωτερικό. Στο παρελθόν, στη Σοβιετική Ένωση τα ζήσαμε αυτά τα εσωτερικά και πέσαν οι ηγέτες Σοβιετικοί από κάτι εσωτερικό. Το δεύτερο είναι ένα, ας πούμε, σαν να εννοώ περίπτωση επιλογής, είναι ότι να ανατραπεί. Να σταματήσουν προς τιμήν οι επιχειρήσεις, που το βλέπω δύσκολο, σε κάποιες κρίσιμες πόλεις. Δηλαδή δεν ρισκάρει και ο Πούτιν, βλέπω, και το επιτελείο του να μπουν μέσα στο Κίεβο, αλλά να το καταστρέψουν το Κίεβο και τα... Άρα κάποια διεθνή παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού, κάποιοι άλλοι παράγοντες, ας πούμε, να πιέσουν τον Πούτιν, πιθανότατα. Βάζω και τις οικονομικές κυρώσεις μέσα, γιατί βλέπετε εξής, είναι προβληματική η κατάσταση και θα γίνει ακόμα πιο προβληματική. Αλλά είναι τόσο ταγμένος, έχει μια τέτοια, πώς να σας το πω, κοσμοθεωρία, η οποία πιστεύει ότι δεν υπάρχει Ουκρανία, δεν υπάρχει ουκρανική γλώσσα, δεν υπάρχει τίποτα Ουκρανός. Και αυτό το θεωρεί ότι είναι κομμάτι της Μεγάλης Ρωσίας μαζί με τη Λευκορωσία και το Βόρειο Καζακστάν. Τώρα άντε να το βγάλεις αυτό, ας πούμε. Δηλαδή είναι μονικός τύπος, να το πω έτσι απλώς. Άρα λύση δεν βλέπω. Αντίθετα, θα έλεγα ότι θα πάρει κάποιες εβδομάδες και η ανησυχία μου είναι σε μην γίνει καμιά εμπλοκή περίεργη, γιατί ξέρετε και η Δύση έχει τροφοδοτήσει την αντίσταση. Σημαντικά, δηλαδή αν αντέχει ο Ζελένσκι, αν αντέχουν τα προάστια της πρωτεύουσας και αν αντέχουν τα προάστια του Χάρκοβου, είναι γιατί έχουν πάει κατάλληλα οπλικά συστήματα από την Δύση, αντιαρβουρικά, αντιαρματικά και άλλα. Και
όπως είπατε, τώρα για να κλείσουμε, κύριε Δρούγο, ναι. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πούτιν? Τι κατά τη γνώμη σας επιδιώκει? Θέλει να πάρει όλη την Ουκρανία, θέλει να την αποκλείσει από τη θάλασσα, θέλει να ρίξει την κυβέρνηση? Θέλω να πω, τι είναι αυτό που αν το κερδίσει θα σταματήσει τον πόλεμο?
Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν το σχέδιο του αρχικού που σας είπα, Γιασμίνη, σε αυτό το πολεμικό μανιφέστο είναι να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Επειδή η Ουκρανία, όπως είπατε, είναι τεράστια χώρα, έτσι, είναι σχεδόν διπλάσια της Γαλλίας, δεν μπορεί να καταλάβει και να ελέγχει 43 εκατομμύρια ψυχές με τον τρόπο που θέλεις εσύ, γιατί είναι, ήδη μπορώ να σας πω, έχουν οργανωθεί ότι αν υπάρξει συλλογική κατάληψη της Ουκρανίας, αντιστασιακά κινήματα σε όλες τις περιοχές και βεβαίως με τροφοδοσία από τη Δύση. Άρα θα είναι σε ένα πόλεμο θωράς χειρότερο του Αφγανιστάν 79-89, όταν μπήκαν τα λύση του μνήμη Σοβιέτ μέσα. Τώρα, ένα άλλο είναι ότι αν τυχόν δει ότι προς αυτό κάπου στη Δυτική Ουκρανία τα πράγματα είναι δύσκολα, επί του ποταμού Δνίπερου να κόψει την Ουκρανία, και επειδή βλέπω στο νότιο τμήμα είναι αυτό που ελέγχει, δηλαδή λίγο βόρεια της Κρυμαίας, ξέρετε το χάρτη, οι περιοχές Χερσόν κλπ., Μελετούπολη κτλ., μήπως αυτή τη στιγμή κόψει την Ουκρανία, αλλά από εκεί καταλαβαίνετε η Ουκρανία θα βρεθεί χωρίς να έχει αυτή τη μεγάλη προσβάση στη θάλασσα. Γιατί αν δει κανείς τα λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας, αυτή τη στιγμή με εξαίρεση την Οδυσσό, κατά τη Μαριούπολη γίνονται μάχες στην Αζωφική, έχουν χαθεί. Άρα το δεύτερο σχέδιο του είναι ότι αν δεν πάω προς όλη την Ουκρανία, και προφανώς ας μην ακόψει την Ουκρανία στα δύο. Και βεβαίως είναι να την τιμωρήσουν με το να μην έχει λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα. Γιατί δείτε, στη Χέρσον, στο Μικολάιβ γίνονται μάχες, στη Μαριούπολη γίνονται μάχες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία, ξέρω εγώ, δεν τα έχουμε δώσει μεγάλη σημασία. Την περίπτωση, ξέρετε, των πυρηνικών, ενδεχόμενη χρήση χημικών όπλων, την οποία αν και κάνει το ΝΑΤΟ, έχει πει ότι επεμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Οδυσσός γι' αυτό είναι κλειδί. Άρα, αν θέλει, καταλήγω στο ερώτημά σας, κυρίως ήθελα να την πάρει όλη, αλλά αν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει τουλάχιστον την Νοβοροσίγια, όπως ονομάζεται, δηλαδή αυτές τις περιοχές εδώ κάτω προς τον Εύξηνο Πόντο. Προφανώς αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής δεν του βγαίνουν τα σχέδια. Υπάρχει ένταση, σας το λέω, υπάρχει ένταση μεγάλη στο ρωσικό γενικό επιτελείο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μπροστά στον Πούτιν, τι να πω, και ο λαός εκεί. Ας πούμε, δεν κάνει μεγάλες διαδηλώσεις, δεν φωνάζει πολύ, γιατί πού να φωνάξει τη Ρωσία, ας πούμε. Έχει, ας πούμε, την από ο Πούτιν συνεχίζει και ο λαός έχει το σύνδρομο της Στοχόλμης, την απόψημη. Είναι μια κατάσταση που νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα θέλω να τα ξαναπούμε και πάλι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρούγο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.